Hverken militærtjeneste, fængsel eller hospitalsindlæggelse kunne hjælpe denne russiske addict til at blive clean, indtil nogle medlemmer bragte et møde og en basistekst til hospitalet. Ved at læse bogen fik han villigheden til at prøve NA-måden. Nu har han været clean og har arbejdet med trinene i 5 år. Mosaik. Når jeg ser tilbage på mit liv for at fortælle denne historie, kan jeg se, hvordan mange enkeltstående situationer, der ikke synes at være forbundne, alle bliver dele af et samlet billede som en mosaik skabt af små delelementer. Jeg voksede op i en sydlig republik i Sovjetunionen. Jeg kan ikke huske nogen særlige begivenheder fra min barndom. Mine første skuffelser kom fra piger. Jeg var ikke så høj. En af dem sagde lige ud, først når du bliver højere, så kan vi måske blive venner. Jeg troede, jeg var nødt til at bevise mit værd. Evindelige slåskampe på gaden og konflikter med læger og forældre gjorde livet ret ekstremt. Følelserne var for meget for mig. Mit blakkede ry bragte mig i dårligt selskab, hvor stoffer og kriminalitet blev brugt som medicin for at undgå virkeligheden. Da jeg var 18 år, var min addiktion åbenlys. Jeg forsøgte gentagne gange at løse problemet med medicinsk hjælp, men uden held. Militærtjeneste var tvungen, men hvis man havde helbredsproblemer herunder aktiv addiktion, kunne man blive fritaget. Jeg gik villigt ind i hæren, fordi jeg tænkte, det ville kunne løse mine problemer med loven og med stoffer. Jeg mødte andre addicts, og de fortalte mig, hvor jeg kunne få stoffer. Min værnepligt blev en lang søgen efter stoffer og penge. Jeg samlede opium i valmuemarkerne og stjal penge i byen. Da det blev efterår, var der ingen opium på markerne. I desperation røvede jeg et apotek og blev taget af politiet. Som 26-årig blev jeg løsladt fra fængslet for anden gang. Der var sket store forandringer, mens jeg sad inde. Sovjetunionen var faldet fra hinanden, og mine forældre var flyttet til Rusland. Det var tydeligt, at jeg også ville være nødt til at ændre mig så hurtigt som muligt. Mine slægtninge forsøgte at hjælpe mig. Jeg blev døbt og flyttede også, men hverken religion eller geografiske forandringer løste mine problemer. Den nye by var kun 50 år gammel, og jeg var depressiv og melankolsk, mens jeg boede der. Jeg følte det, som om jeg for evigt var adskilt fra mit moderland og fra mine venner. Jeg mødte en pige, og jeg hengav mig helt og fuldt til hende. Da hun skred, kunne jeg ikke klare smerten. Mit liv blev igen en ond cirkel af kriminalitet og brug af stoffer. Det endte med endnu en fængselsdom. Bagefter forsøgte jeg igen at starte på en frisk, men jeg vågnede op på intensiv respirator, og det gik op for mig, at jeg havde ligget i koma efter endnu en overdosis. Så snart jeg blev udskrevet fra hospitalet, var jeg tilbage på gaden på jagt efter stoffer og penge. Den betjent, der havde min sag, lod mig blive på fri fod, indtil dommen skulle falde, mod at jeg svor ikke at forlade byen. Mit første indfald var at gå under jorden, men det liv, jeg førte, var ikke anstrengelsen værd. Jeg var helt rolig, da jeg mødte op i retten og modtog en overraskende mild dom. Jeg blev ved med at bruge i fængslet, indtil jeg erkendte, at jeg ikke uden videre havde overgivet mig til myndighederne bare for at blive påvirket. Den aften samlede jeg alle de stoffer sammen, jeg havde tilbage, og smed det hele væk. Jeg tog en fast beslutning om at stoppe med at bruge. Jeg havde min første oplevelse med oprigtig bøn. Jeg var ikke religiøs, men med mine egne ord bad jeg Gud om at hjælpe mig. Jeg skammede mig over at skulle bede om at blive reddet fra følgerne af mine egne handlinger. Jeg troede, at mange af de mennesker, der led på grund af mine handlinger, havde mere brug for Guds hjælp, end jeg havde. Jeg bad Gud hjælpe alle mennesker med at løse deres problemer. Snart blev jeg prøveløsladt. Jeg blev chokeret over, at jeg begyndte at bruge den første dag, jeg var ude. Det begyndte med en enkelt drink. Jeg nåede min bund inden for 4 måneder. Jeg blev så skræmt, at jeg stoppede igen. Jeg mødte en gammel ven, og hun inviterede mig med til Narcotics Anonymous. Det var en køn pige, så jeg sagde ja. Jeg var ikke imponeret af mødet. Det kom bag på mig, da mødelederen annoncerede, at emnet var første trin. Jeg troede, at de alle sammen stadig var i første trin. Jeg forstod ikke, at dette emne var valgt for min skyld. Jeg var sikker på, at min clean time skyldtes min viljestyrke. Jeg holdt op med at gå til møder, og snart begyndte jeg at bruge igen. Min næste behandling var ikke nem. Lægerne mente, at jeg var uhelbredelig. Jeg blev fuldstændig modløs. En dag talte jeg med en anden patient om Narcotics Anonymous, da nogle af de mennesker, jeg havde set til mit første NA-møde, kom ind. De var fyldt med energi og forsøgte oprigtigt at hjælpe. På det tidspunkt var NA-fællesskabet i min by kun 7 måneder gammelt. Der var kun én basistekst, og de efterlod den hos os på hospitalet. Jeg læste den næsten fra ende til anden. NA-medlemmernes besøg og det at læse bogen havde en effekt på mig. Jeg begyndte at arbejde på første trin. Jeg nedskrev åbenlyse beviser på alvorlige problemer, men da tiden kom til at skulle anerkende min egen magtesløshed og uhåndterlighed, nægtede jeg lige ud at skrive om det og tænkte, at det var noget vrøvl. Jeg bad alle forklare mig, hvorfor trinet var formuleret på den måde. Måske var det en fejl. Men forklaringerne hjalp ikke, før jeg indså, at jeg hele mit liv havde drømt om at være sund og rig og bo i et smukt hus i byen. Jeg havde drømt om kærlighed og havde altid ønsket at være sofistikeret. Men virkeligheden var, at jeg havde ødelagt mit helbred, havde en plettet straffeattest og var socialt ustabil. Og netop i dette øjeblik var jeg på en særlig slags hospital, hvilket taler for sig selv. Det var første gang, jeg kunne se forskellen på mine drømme og virkeligheden. Jeg blev lamslået over det, jeg indså. Jeg gav op. Alle mine forsøg på at kontrollere min sygdom havde været nyttesløse. Mit første trin hjalp mig til at se min frygt i øjnene. Jeg begyndte at gå regelmæssigt til NA-møder. Jeg havde ikke længere problemer med at erkende min magtesløshed og mit vanvid. Dette var det rette tidspunkt til at bede om hjælp. Jeg forsøgte at bruge alt det, jeg hørte på møderne. Udover at gå til møder hver dag, skrev jeg på mine trin, talte med min sponsor, delte ærligt og analyserede min dag og mine følelser om aftenen. Det virkede. Mit liv begyndte at forandre sig. Men det mest overraskende var, hvordan jeg havde det. Jeg opnåede selvtillid og indre styrke. Jeg rettede ryggen. Jeg satte overhovedet ikke spørgsmålstegn ved de principper, jeg hørte om på møderne. Tredje trin forvirrede mig. Skulle jeg lægge min vilje og mit liv over til omsorgen fra Gud? Jeg troede ikke, jeg nogensinde ville kunne opnå en sådan parathed og tro. Jeg talte med andre NA-medlemmer om det. Uden at sige et ord om religion, delte de om Gud, kærlighed og det perspektiv, der viser sig i tredje trin. Jeg kunne ikke forstå, hvad de fortalte mig. Jeg skrev om det, deltog i møder og tænkte meget over det at lægge mit liv over til omsorgen fra Gud. I mellemtiden kom jeg i konflikt med en pige, jeg var forelsket i, og med en anden person. Jeg var parat til at gøre noget drastisk for at løse konflikten. I stedet besluttede jeg mig for at have tillid til min Gud, og jeg ventede spændt på resultaterne. Mit forhold til mine venner blev ikke genoplivet, og pigen holdt op med at tale til mig, men jeg oplevede en utrolig ro. Jeg fandt ud af, at jeg var i stand til at hæve mig over mine impulser og leve uden at skade mig selv eller mennesker omkring mig. Den erfaring lærte mig at være ærlig i forhold til mine mål og at lægge resultaterne i Guds hænder. Min hjemmegruppe var ret ny, og indimellem havde vi møder med kun to tilstedeværende. Når vi havde spørgsmål, ringede vi til andre byer. Jeg deltog i konventer i nærliggende NA-samfund. Gruppen voksede lidt, så kom der en stime af tilbagefald, og igen blev gruppen virkelig lille. Jeg havde været tæt på dem, der tog tilbagefald. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor det skete. Hvis der ikke er nogen garanti at være så meningen med bedring. Jeg var ikke tilfreds med de svar, jeg fik. Jeg var deprimeret i ugevis. En dag sad jeg alene i et mødelokale og bemærkede, at væggene var dækket med papirlapper, og at ingen havde vasket gulvet et stykke tid. Vores bøger var i sølvestand, og noget af litteraturen var slet ikke relateret til vores fællesskab. Jeg troede, jeg havde fundet en årsag til tilbagefaldene. Folk fik ikke, hvad de kom efter, fordi vi ikke var klar til at give det til dem. Jeg begyndte at møde tidligere for at vaske gulvet. Mit behov for at forstå, hvorfor gruppens udvikling stagnerede, fik mig i gang med at studere traditionerne. Jeg begyndte at forstå, at min service ikke kun var for mine venners skyld. Der findes mennesker, der ikke får muligheden for forandring, og vi kan give dem denne chance. Ved at læse om tilblivelsen af basistekst, lærte jeg principperne for service. Ordene med taknemmelighed, kærlighed og hengivenhed blev en opfordring til at handle. Jeg forstod nødvendigheden af personlig bedring og fortsatte mit arbejde med trinene. I frygt for fjerde trin tog jeg nogle forholdsregler. Jeg bestilte en lille trææske, satte en lås i den, lagde min notesbog med min status i den æske og havde nøglen på mig konstant. Fjerde trin tillod mig at se de sande årsager til mine handlinger, hvilket ikke altid var lige behageligt. Når jeg indimellem analyserede endnu en modvilje, der lignede den foregående så meget, at det gjorde ondt, havde jeg svært ved at se meningen med det, jeg foretog mig. men tillid til min højere magt og til programmet hjalp mig videre. Jeg vidste af erfaring, at det kan være farligt med pauser i trinarbejdet. Jeg vidste, at jeg måtte skrive regelmæssigt, selv hvis det var i små bidder, måtte jeg fortsætte. Mens jeg arbejdede med 4. trin, begyndte jeg at lede efter en at dele 5. trin med. Jeg bad Gud om hjælp, og mine bønner blev hørt. En person, jeg havde mødt til en gruppes fødselsdag i en anden by, mødte op til vores gruppes fødselsdag. Han delte sine erfaringer med 6. trin. Da jeg havde beskrevet min situation for ham, delte han sine erfaringer med trin 4 og 5, og vi aftalte at mødes. Min nye sponsor lyttede til mig hele natten. Da jeg var færdig med at læse den sidste side, sagde han, at han forstod mine følelser, og han delte lignende oplevelser, han selv havde haft. Ikke desto mindre bemærkede han, at jeg efter hans mening ikke var grundig nok på et bestemt område. Han opfordrede mig til, at jeg læste og skrev noget mere. For at begynde at skrive igen, var jeg nødt til at overvinde min frygt for, hvad den, der skulle høre det, ville mene. Jeg forstod, at indrømmelse over for mig selv og over for Gud ikke er mindre vigtig end at dele med et andet menneske, og at dette menneske led under min frygt for at blive misforstået. Vores næste møde var meget produktivt. Han spurgte mig, hvad er dine følelser omkring det arbejde, du har udført? Jeg svarede, jeg er ikke bare en stofaddikt. Jeg har en addikteret personlighed. Mit sexliv har samme symptomer på addiktion, som da jeg brugte stoffer. Mens jeg arbejdede med 6. trin, øvede jeg mig i principper som selvaccept og ærlig erkendelse af de karakterdefekter, der var kernen i enhver konflikt, intern eller ekstern. Jeg forstod nødvendigheden af at bevæge mig fremad og begyndte på 7. trin. Jeg var sikker på, at jeg var fuldstændig parat, men jeg bemærkede ikke nogen forandringer i min opførsel og tænkemåde. Jeg indså, at mit ønske om at slippe af med de karakterdefekter, jeg havde beskrevet på papir, ikke altid fandt genklang i mit hjerte. Jeg vendte tilbage til 6. trin og arbejdede så igen med 7. trin. Jeg måtte bruge over et år på at forstå beslutningerne i trin 6 og 7. Disse opdagelser blev starten på et nyt forhold til Gud. Nu, i det 5. år af mit clean liv, forstår jeg nødvendigheden af at tage ansvar for mine handlinger. 8. trin, uanset hvor meget jeg ønsker at udskyde det, er en milepæl i min bedring, der beviser, at jeg er på rette vej. I min bedring har jeg nogle gange øjeblikke, hvor det forekommer mig, at alle mine anstrengelser er forgæves. Virkeligheden får mig til at fortvivle. Mine venners ord trøster mig ikke, møder virker irriterende, og mine bønner er ikke oprigtige. I sådanne situationer forsøger jeg blot at komme igennem følelserne, og livet fortsætter. Folk stoler på mig. Mit arbejdsliv giver mig tilfredshed, nye perspektiver viser sig, og kærligheden kommer med tiden. Min bedring er ikke blot en række meningsløse sammentræf. Hvad enten jeg er engageret i service i en komité, praktiserer 12. trin eller blot lever programmet, så finder jeg værdier inde i mig selv, som er umulige at erstatte med noget ydre. Mit liv er en mosaik. Og Narcotics Anonymous er selve strukturen og grundlaget for denne mosaik. Hver gang jeg betragter mit liv, ser jeg flere stykker blive føjet til mosaikken, og et større billede kommer til syne. Det samme gør storheden hos den, der har skabt skønhed ud af brudstykkerne, som er Gud efter min opfattelse.